Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče, ovo je Radio Beograd 1, ove srede u emisiji U središtu pažnje koja počinje ovog trenutka, govorimo o zdravstvenom turizmu. Zdravstveni turizam u svetu, a polako i kod nas postaje delatnost koja obećava, u svetu 150 miliona ljudi koristi zdravstveni turizam, prihodi dostižu i do 100 milijardi dolara. Gde je Srbija na toj mapi, kakvi su naši potencijali, imali država strategiju kako da poveća zaradu od zdravstvenog turizma? O tome govore moji gosti, Meho Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Ljiljana Čerović iz Turističke organizacije Srbije i Ljubiša Živodinović iz jedne od prvih privatnih klinika koje su počele da se bave, odnosno pružaju usluge zdravstvenog turizma. Ja sam Nikolina Miljković, ostanite sa nama do 18 sati.
Trouble all the way, just like a fighter. Me, same story, same page. I was a ladder searching for a flame. Together we burn brighter. Looking for a battle, ready for the pain. Knew it was a challenge, everything to gain.
17 časova 10 minuta počinjemo razgovor u studiju. Kao što sam najavila, današnja tema zdravstveni turizam. Neko iz Beograda ode pun utisaka zbog dobre hrane ili dobrog provoda na splavovima, ali ima i sve više stranaca koji se kući vraćaju zadovoljni novim izgledom. Dame su uglavnom u srpsku prestonicu prethodnih godina dolazile zbog novog poprsja, ali to više nije trend. Sada se dolazi zbog zatezanja kapaka, zbog liposukcije, dentalne protetike, zbog veštačke oplodnje i tome slično. Zdravstveni turizam kod nas se razvija, ajde tako da kažemo, tek poslednjih godina, ali ima svoju dugu istoriju. Još tamo u 19. veku pričalo se o banji Selters i o njenim izvorima i pričalo se o tome kakva je klima u Vršcu, pa je čak i na Vršačkom bregu sagrađena zgrada sa dva tornja i kupatilom. Dakle, zdravstveni turizam u tom periodu je nekako krenuo uzlaznom linijom, a onda smo stali, pa je počelo zbog nemara da se uništavaju i banje i lečilišta, i onda se sada vraćamo na početak. I gde je sada zdravstveni turizam u Srbiji, gospodine Mahmutoviću, hoćete li vi? Dobroveče.
Dobroveče i vama i svim vašim slušalcima. Pa zdravstveni turizam je jedan od većih potencijala koji Republika Srbija ima na raspolaganju i iskreno se nadam da ćemo mi te sve potencijale o kojima ste vi sad malo pomenuli, a i vaši slušaoci, a i stručna javnost u Republici Srbiji dobro zna da je Republika Srbija dobar potencijal ima za razvoj zdravstvenog turizma. Ministar Lončar je skoro najavio i mi ćemo u ministarstvu to nastojati da sprovedemo na najbolji mogući način. Planirali smo i naslonili se na strategiju o turizmu koju je Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija uradilo. Jedan od tih segmenata je zdravstveni turizam. Mi u Ministarstvu zdravlja smo raspisali konkurs za stomatologiju i plastičnu i estetsku hirurgiju u dogovoru sa stručnim udruženjima stomatologa i plastičnih hirurga. To je za početak, a nadamo se da ćemo u kasnijem, u nastavku ove priče, iskoristiti sve druge potencijale, pa i RH centra i banje i ostale potencijale koje zdravstvo Republike Srbije ima. Razmišljamo o tome da kad uporedite kvalitet plus cena, da smo jako konkurentni i da možemo da napravimo jako dobar posao zdravstvenom sistemu u Republici Srbiji. Na taj način, ako samo posmatramo da je u Evropi, ne samo u Evropskoj uniji, nego je izračunato prošle godine da je bilo negde oko 238 miliona putovanja koja su imala veze sa zdravstvenim turizmom i da je to donelo negde oko 118 milijardi eura. To je dakle jedan veliki potencijal, a mi za početak planiramo da nekih 100.000 turista iz ove oblasti dovedemo. U Evropi, ajde da kažemo prvo u našem okruženju, jako dobro i razvijenu tu granu imaju naše komšije iz Mađarske i iz Hrvatske. Mi znamo da je Turska jako dobro poslovala kad je zdravstveni turizam u pitanju. U Evropi najviše i najduže se time bavi Velika Britanija. Neka od ideja koja bi mogla dobro da bude plasirana široj svetskoj javnosti je da mi pozicioniramo ceo ovaj jugoistočni deo Evrope, pa i naš zapadni Balkan, kao jednu svetsku destinaciju za zdravstveni turizam. Naša stomatologija je izuzetno kvalitetna i vrhunska, cene su mnogo povoljnije nego recimo u Švajcarskoj, čak 5 puta jeftinije,
kasnije, da.
A kvalitet je praktično identičan. Za početak smo raspisali konkurs, napravit ćemo saradnju naravno sa Ministarstvom turizma da bude uradi se jedan web sajt gde ćemo imati sve one ordinacije koje prođu ovaj kriterijum i komisije koje su formirane ocene da ispunjavaju kriterijume i uslove. Prezentovat ćemo, naša uloga je da im omogućimo da budu prisutni i vidljivi i preko naših sajtova i preko sajmova i preko angažmana koje će Ministarstvo zdravlja u narednom periodu imati, i na taj način se nadamo da će oni uposliti nove kadrove, da će hoteli biti puni, da će restorani biti puni i da će po principu multilevel otići dobar glas o zdravstvu u Republici Srbiji, a onda se nadam i da razvijemo ostale segmente, pre svega mislimo na banjski turizam.
Gospođo Ljiljana, turistička organizacija nema nešto što bi se usko bavilo zdravstvenim turizmom, vi ste se posvetili banjama, ajde da kažemo da je to vaša delatnost. Kada biste morali sada da kažete šta bi bilo to na što bi se obratila pažnja u zdravstvenom turizmu, šta biste vi izdvojili? Ne računajući banje, koji su vaš sektor?
Pa zapravo Turistička organizacija Srbije, što je verovatno i poznato vašim slušalcima, se bavi promocijom turizma i na domaćem i na inostranom tržištu. Rezultati već višegodišnji i dugogodišnji naše promocije je rastući broj turista koji dolaze u našu zemlju. Prema statističkim podacima mi nemamo informacije koji su motivi dolaska, ali svakako imamo recimo da smo dosta napredovali kad je kongresni turizam u pitanju, znači sve više kongresa se održava. Gradovi su se pozicionirali, posebno Beograd, kao mesta gde treba doći. To je, kažem, rad dugogodišnji na promociji Srbije. Sigurno da smo doprineli tome da se i drugi zainteresuju, odnosno da se i oni koji možda imaju potrebe za nekim, ajde kažem uslovno, zdravstvenim turizmom, kažem uslovno zato što je zdravstveni turizam nešto drugo od medicinskog, da kažemo nisu to oni teški pacijenti koji dolaze na neke operacije, mada sigurno i toga ima, vi ćete me ispraviti, ali se ovdje odnosi, znači ovaj bum kod zdravstvenog turizma je na one turiste koji su se dobro osjećaju, dolaze neke stomatološke intervencije ili plastična hirurgija gdje imaju i slobodnog vremena, gdje mogu i da se prošetaju i da obiđu znamenitosti, gradove, da ostanu duže vreme, restorane, naravno, hoteli se pune. Tako da je to, ajde da kažem, novijeg datuma kad su ove vrste intervencija u pitanju. Ono čime se mi duže mnogo bavimo, to je promocija naših banja. Naravno, sećamo se većina, ajde da kažem, starije populacije da su svevremeno banje bile produžena ruka socijalnog osiguranja i da su se tamo slali pacijenti kao neka rehabilitacija, pošto nekih intervencija. Međutim, mi smo ipak sagledali da postoji tražnja za, da tako kažem, nekom prevencijom, rehabilitacijom, nekom proverom zdravstvenog stanja ili poboljšanjem zdravlja, očuvanje dobrog zdravlja. Banje su svakako tu bile centar tog nekog, ajde da kažemo, zdravstvenog turizma. Zaista imamo jako dobar kadar u tim RH centrima po banjama. One su uglavnom, iako imaju široku paletu, većina banja intervencije koje one mogu da rade, ipak mi znamo ovdje zašto je koja banja specijalizowana. I u tim nekim razmišljenjima mi smo naravno se opredelili da banje pre svega promovišemo kao mesta, turistička mesta gde može da se dođe, da se odmara, da se rekreira, ali i stavili smo zašto su one, koje su indikacije, da tako kažem, da ljudi mogu da preventivno dolaze da se pregledaju ili na neku rehabilitaciju.
I koliko su turisti zainteresovani?
Sve više raste, da tako kažem, tražnja za banjama. Ono što treba istaći, to je da oni koji dolaze na te neke, putuju zbog zdravstvenih razloga, traže i udoban i komforan smeštaj. I naše banje, mi smo u nekoj brošuri, ne nekoj, nego našoj brošuri koja je namenjena ino tržištu, stavili samo 9 banja i 2 klimatska mesta, imajući u vidu upravo smeštajne kapacitete. jer ne zbog toga što ove druge nemaju visok kvalitet i tih zdravstvenih usluga, nego prosto neke banje ne zadovoljavaju.
Dobro, šta biste osim ovaj banja preporučili? Imamo i lepe planine.
Apsolutno postoji, imamo Zlatibor koje je klimatsko mesto, Ivanjice je klimatsko mesto. Znači to su mesta, planine gde stranci kažu to su vazdušne banje.
Mi kažemo
klimatska mesta, ali svakako u toj tražnji i u želji da se za aktivnim odmorom, jer sve više se traži aktivan odmor, a to je upravo zbog poboljšanja svog zdravlja i očuvanja briga o svom zdravlju, turisti traže taj aktivan odmor. A kad je aktivan odmor u pitanju, naravno to su i pre svega planine sa zaista dobrom klimom, i leti i zimi, pešačke staze, razne druge aktivnosti.
Ali to je više rekreativni. Mi govorimo danas o zdravstvenom turizmu i u ovom trenutku u emisiju U središtu pažnje uključit ćemo i Ninu Glavaški. Nina je inače rođena Beograđanka, živi u Nemačkoj trenutno, ali dolazi i u Beograd pre svega zbog određenih zdravstvenih intervencija. Nina će nam reći o čemu se radi. Nina, dobro veče.
Dobro veče, Nikolina.
Reci mi, ajde, pošto ja znam, ali evo da ovaj uputimo i slušalce i moje goste, ti dolaziš iz Nemačke u Srbiju zbog čega?
Pa dolazim iz Nemačke u Srbiju pre svega da vidim mamu i tatu i prijatelje, naravno, ali i zbog zdravstvenog turizma, koji je vaša tema večerašnja.
Dobro. Ti konkretno dolaziš na veštačku oplodnju?
Jest.
Zašto baš Srbija? Osim što je mama tu kao podrška.
Pa Srbija naravno pre svega zato što je porodica ovde. Druga stvar, to je moj maternji jezik na kojem sam ja najslobodnije i najsigurnije se osjećam kada komuniciram sa lekarima na tom jeziku. S druge strane, postoji naravno i ono što svi vi već to znate ovde, daleko je sve jeftinije nego tamo, nego preko, u Nemačkoj, Austriji i tako dalje. Suprug i ja imamo privatno osiguranje zdravstveno i prema privatnom zdravstvenom osiguranju mi nemamo automatski pravo na veštačku oplodnju, već nama su tražili milioni neki pregled koje mi iz svog džepa moramo da platimo da bi osiguranje tamo donalo odluku o tome da li će pristati na to da nam plate veštačku oplodnju ili neće. Obzirom na to da suprug ima 50, ja 40, skoro za malo 40 godina, shvatili smo da su naše šanse u principu izuzetno niske, a svi ti pregledi koje bismo morali tamo da isfinansiramo, otprilike bi nas iskoštali kao polovina veštačke oplodnje ovde, koliko nas košta. Onda smo rekli, stavili sve na papir i rekli, pa ja ne želim da uložim neki određeni novac tamo, da bi mi oni na kraju rekli ne, i onda na sve to još moram da plaćam iz svog džepa oplodnje.
Nažalost, imali ste jedno loše iskustvo. Koliko vam je bitno da verujete lekaru koji radi sa vama i vodi vašu trudnoću ili bilo koju drugu vrstu zdravstvene usluge da vam pruža?
Kod nas dvoje to igra jako veliku ulogu. Imali smo izuzetno teško iskustvo. Mi smo već prošli jednom proces veštačke oplodnje pre dve godine. Veštačka oplodnja je bila uspešna, isto je obavljena ovde u Beogradu. Međutim, lekar koji je vodio trudnoću u Nemačkoj je to radio onako kako se to kod nas ne radi. Iako mi svi odavde mislimo kako je tamo sve daleko bolje, nego kod nas nije tako. Recimo, test urinokulture se ne radi mesečno. Zapravo, ne radi se nikako u trudnoći. Urin je testiran prilikom svakog pregleda, ali samo uz pomoć nekakvih tračica koje su propustile da registruju bakteriju koja je kod mene u 22. nedelji trudnoće izazvala prevremeni porođaj, odnosno kasni pobačaj, kako oni to klasifikuju, i mi smo izgubili smo bebu. I pritom se još nijednog trenutka niko nije potrudio da ustanovi kako je došlo do toga, već je dežurni akušer na klinici pretpostavio da se radi o bakteriji, što je, mi smo nakon nedelju dana nakon porođaja već došli za Beograd i tek su tu urađene sve analize, naravno kako to treba da bude, brisevi, urinokultura, krv, i ustanovljeno je da je Escherichia coli najverovatnije iz salate, izazvala pobačaj.
Reci mi samo da li planirate sada da ostanete sve vrijeme, ja se nadam da će trudnoće naravno uspjeti, da naši lekari se brinu o tome, ili se vraćate za Njemačku?
Vratit ćemo se za Njemačku, naravno tu je opet sada finansijski trenutak u pitanju, jer mi tamo ipak imamo osiguranje koje nam pokriva vođenje trudnoće i pokriva 100% pokriva stacionarno lečenje. Naravno, mi smo u međuvremenu našli novog lekara koji je u februaru i izvršio neku manju intervenciju, operaciju kod mene, i čovjek je zaista stekao naše poverenje, ali u potpunosti je stekao to poverenje. I ono što je za mene vrlo bitno, pored toga što naravno govori nemački jer je Nemac, tečno govori i engleski jezik, koji je mom suprugu praktično prvi jezik, iako je on odavde iz Srbije, ali je odrastao u Americi, a meni je drugi jezik, prvi strani jezik, kojim ja vladam daleko bolje nego nemački, tako da imam i tu neku odstupnicu, da kažemo, kada mi nešto nije jasno, uvijek mogu i na dodatnom jeziku da proverim.
Nina, hvala ti najljepše na uključenju u emisiju U središtu pažnje i želim ti puno sreće sad sa ovim novim pokušajem vantelesne oplodnje. Gospodine Živodinoviću, vi ste nekih 20-ak i više godina, ako sam ja shvatila, u ovom poslu zdravstvenog turizma. Koliko imate ovakvih pacijenata, kao što smo čuli Ninu, ili sličnih?
Ima jako mnogo. Evo, kad konkretno govorimo o vantelesnoj oplodnji, ja ću vam dati podatak iz američkih udžbenika. Kod njih je procenat uspješnosti 23,3%. U Srbiji, prema našim zvaničnim pokazateljima, je 33%. To pokazuje kvalitet rada naših bolnica i kvalitet rada naših lekara. Dosta ima pacijenata koji dolaze po tom pitanju u Srbiju, ne samo zbog klasične vantelesne oplodnje, nego i ono što prati nju, a to je ta dijagnostika. Jer ono što krasi naše lekare, to je dobra procena. Jer vantelesna oplodnja nije samo, kad neko kaže, oplodnja na ovaj ili onaj način, tri načina postoje, nego i utvrditi razlog neplodnosti. To je obično stres, neki drugi problemi koji utiču na organizam da ne uradi ono što priroda nameće. Naši lekari umeju to da prepoznaju, da pomognu pacijentima, a onda tu je ovo što je manjkalo u Njemačkoj, redovna laboratorijska dijagnostika, redovno praćenje pacijenta, tako da u svakom trenutku se reaguje na adekvatan način. I to je jedan od razloga što smo za tih nekih 10% bolji od nekoga ko važi na ovom svetu kao najbolji.
Koliko se profil pacijenata menjao? Kažemo da je u posljednjih nekoliko godina zdravstveni turizam ponovo aktuelan, ali počeo je da se razvija, čini mi se, baš iz ovakvih slučajeva. Dakle, neko je iz Srbije otišao tamo negde u taj beli svet, nije bio zadovoljan, došao je ovdje zato što ima mamu, tetku, strinu, nebitno, i ima, osjeća se sigurnije. I koliko su sada, sve češće čitamo da, na primjer, neko je došao na exit pa je otišao sa novim nosom, na primjer. Koliko se taj profil pacijenata menjao?
Nažalost, nije mnogo. Iz kog razloga? Osnovu našeg tog, po znacima navoda, zdravstvenog turizma čine naši ljudi iz dijaspore. Svi su oni mislili da je tamo negde bolje, kvalitetnije, ali su se vremenom uverili da ipak su situacije malo drugačija. S druge strane, oni koriste svoje godišnje odmore i praznike da ovdje dobiju tu kvalitetniju i jeftiniju zdravstvenu uslugu. Međutim, pozicioniranjem Srbije kao jedne otvorene zemlje s aspekta sajmova, kongresnog turizma, poslovnog boravka, uticalo je da se donekle ta struktura promeni. Jer ljudi koji dolaze namjenski u Srbiju po bilo kom poslovnom zahvatu koriste, ako imaju neki zdravstveni problem, da i dobiju tu zdravstvenu uslugu. To je ono što je dobro i to je naša najbolja, da kažemo, reklama, jer dobar glas daleko se čuje. Otprilike, prema nekim našim proračunima što mi pratimo, na jednog zadovoljnog pacijenta dobijemo 3 nova. I to je ono što nas motiviše, odnosno sve lekare u našem sistemu, da rade još bolje, još kvalitetnije i da se te usluge zaista maksimalno dobro pruže.
Gospodine Mahmutoviću, kad čujete ovako pohvala našim lekarima, vi sami ste lekar, šta kažete?
Drago mi je to uvijek da čujem, naravno ja sam lekar po profesiji, radim trenutno u Ministarstvu zdravlja i jako mi je prijatno da slušam kad neko hvali naše lekare. jer siguran sam u kvalitet i obrazovanja i znanja i prakse koju naši lekari imaju. Na nama je da i mi pružimo bolje uslove, da obezbedimo i opremu i uslove za rad. Ali u ovom slučaju, kad je reč o ovom zdravstvenom turizmu, to smo i malo pre napomenuli, za početak je reč o privatnim zdravstvenim ustanovama kojima Ministarstvo zdravlja na ovaj način želi da pomogne.
Kako će da im pomoći?
Promoviše. Pa pomažemo tako što praktično kroz raspisivanje ovog konkursa da ujednačimo kvalitet svih tih zdravstvenih ustanova, jer će komisije da provere i da vide koje su to zdravstvene ustanove, ordinacije koje ispunjavaju kriterijume i uslove koji se nalaze u konkursu, da bi mi mogli njih da prezentujemo u ovom slučaju međunarodnoj javnosti. Želja nam je zaista da imamo ovaj veliki potencijal o kome ste i malo prije i vi govorili, a to je dijaspora koja je, barem kad su naši prostori milionska, milioni ljudi sa ovih prostora žive vani, ali je jedan ozbiljan i veliki potencijal i pravi stranci koji žive u okruženju, jer je zdravstvo svuda skupo, kod nas je još uvek mnogo, mnogo jeftinije, svuda u svetu se praktično ceo život štedi da bi mogli da ljudi imaju neke zdravstvene intervencije i usluge. U ovom slučaju mi smo za početak izabrali ove dve grane, ali čujemo da i sad ste upravo u ovom komentaru napominjali van telesnu oplodnju, mi imamo izuzetno dobru i kardiovaskularnu hirurgiju i kardiologiju i RH centre, fizijatrija, ortopedija,
nekih 2000,
naravno sve su to veliki, veliki potencijali o kojima će se kasnije, kako se bude ovo razvijalo, voditi računa i uključivati u ovaj zajednički sistem. Na sajtu Ministarstva zdravlja imaćete web portal gde će praktično svaka ordinacija, to je i jedan od uslova, jer internet je danas mreža preko koje se najlakše može informisati. Na svim sajmovima gde bude Srbija izlagala, jedan od segmenata ponude koju će Srbija nuditi biće i segment zdravstveni turizam, gde ćemo mi i predstavljati na taj način ove izabrane ordinacije koje će ovim konkursom biti izabrane. Ono što treba u narednom periodu da se još obavi, to je razgovori sa Privrednom komorom Srbije, razgovarat ćemo i sa turoperaterima, sa osiguravajućim društvima, jer mi treba da sve segmente dobro razmotrimo, jer recimo osiguravajuća društva, evo čuli smo vašu slušateljku koja se javila, za pojedine intervencije u zavisnosti od osiguranja koje imaju, njihova osiguravajuća društva nadoknađuju pacijentima ako tu intervenciju obave u zemljama Evropske unije, neka osiguravajuća društva 100%, a neka 80%, pa se to kreće čak i do 20%. Osiguravajuća društva, privatna osiguravajuća društva, pojedine intervencije ne obezbeđuju i ne refundiraju ako se te intervencije izvode van zemalja Evropske unije, i time ste odmah u startu, niste možda ravnopravni za tu startnu poziciju. Međutim, pošto se kod nas radi o kvalitetu koji je praktično isti, a cena je mnogo, mnogo povoljnija, ipak se ti pacijenti za sada i odlučuju da samostalno dolaze, a na ovaj način bi to ipak moglo da poveća broj dolazaka ljudi koji bi došli iz inostranstva. Neka procena je, barem ono što smo mi istraživali, da 15% svih putovanja turistički otpada na zdravstveni turizam, a kako svetska populacija sve više stari i teži se ka trendu zdravog života, tako da kad se sve to ukombinuje, od zdrave hrane do svega ostalog što smo malo prečuli, lepih planina, značajnih i vrednih kulturno-istorijskih spomenika, šopinga, svega, i kad imate kvalitetnu uslugu koju mogu naši zdravstveni radnici da pruže, mislim da se možemo ozbiljno pozicionirati i da budemo ozbiljna destinacija. Prosta računica, ako dođe 100.000 pacijenata i nek prosečno potroše po 2000 eura, to je skoro 200 miliona eura priliva. Negde u Hrvatskoj je to oko milijardu eura, a ja se iskreno nadam da ako ovo zaživi da će to biti jedan ozbiljna grana u Srbiji.
O tome ćemo pričati i posle reklama. Ova emisija u središtu pažnje, sada je 17:35, slušamo reklame, nastavljamo onda razgovor u studiju.
Eko.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štedi, da izgubi sjaj, kad se droši više, legi kredit, bili daj. Nek se da, nek se pleše, sve sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Prodaj.
Za mene.
Eko.
Pusti krič. Pusti krič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti krič.
Talasaj.
Strukovna udruženja beleže porast broja napada na novinare u celom regionu. Koliko je ranjiva sedma sila i koliko je ugrožena sloboda medija. Talasanje. Četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Goran Marković, filmski i pozorišni reditelj, otkriva zašto mu je važna knjiga Istorija ludila u doba klasicizma, čiji je autor Michel Foucault. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija u središtu pažnje. Danas govorimo o zdravstvenom turizmu. Pomenuli smo da su veštačka oplodnja, zatim dentalni turizam, kardiohirurgija i mnoge druge grane, estetska hirurgija, oftalmologija, ortopedija i tome slično, grane gde mi možemo da pružimo dosta pomoći i da su to najinteresantnije medicinske usluge i zdravstvene usluge koje su primamljive strancima, ali i našim ljudima koji žive u inostranstvu. A sada da malo poredimo cene, podaci do kojih sam ja došla kažu ovako, na primjer, da transplantacija rožnjače kod nas košta 3200 evra, dok u Engleskoj košta 10.500 funti. Onda operacija katarakte u Srbiji košta 1200 evra, 2300 je u Francuskoj, 4000 evra u Engleskoj. Beljenje zuba kod nas je od 200 do 270 evra, u Engleskoj dostiže i 2000 funti. To su samo neki ovako podaci koji oslikavaju koliko smo mi povoljniji, a čuli smo i da su naši lekari kvalitetni i da ljudi imaju poverenja u njih. Gospodine Živodinoviću, da li vi imate neku barem procenu koliki su prihodi u Srbiji od zdravstvenog turizma? Ne morate mi otkriti vaše podatke.
Ne, mi nemamo te podatke i pravi podataka na nivou Srbije nema. realno. Zato što su, spomenuo sam malo pre, prevashodno ljudi naši iz dijaspore i ljudi koji dolaze iz nekog poslovnog razloga. I tu evidenciju je teško imati, teško je pratiti i zato nemamo prave pokazatelje. Moja gruba procena na osnovu onoga što ja znam kako naši klijenti posluju, znači to reč je o desetinama miliona evra. Mogu da vam dam primere drugih nekih zemalja, jer za zdravstveni turizam nama su Amerikanci radili studiju izvodljivosti, Clevelandski univerzitet nam je uradio, jer su oni zainteresovani da nam šalju pacijente i da rade sa nama, i oni su nam dali zvanične podatke. Na primjer, Američke države ulazni, kako oni kažu, medicinski turizam je od 500 do 700 hiljada pacijenata na godišnjem nivou i oni od toga prihoduju oko 5 milijardi dolara. Ali šta je tu razlika? Što kod njih dolaze bogati pacijenti, znači koji traže neke ozbiljnije intervencije, i to je razlog u ceni. A njihov izlazni medicinski turizam ide negde oko 23 miliona pacijenata i koji otprilike potroše napolju oko 2 milijarde i 300, otprilike tako ide neki procenat. Što znači da ima mesta i da mi tu zaradimo, jer prilikom jednog mog boravka s američkim državama u našem razgovoru, kako je došlo do toga, kad su objašnjavali koliko oni šalju Tajland, Filipini i tako dalje, kad sam rekao pa mi smo negde na pola puta između vas i njih, e oni su se zainteresili, tako je došlo do te ideje da oni urade i da nam ponude saradnju da urade studiju izvodljivosti. Znači možemo da zaradimo, precizne podatke realno ja nemam, a i mislim da teško može na nekom nivou države da ima.
Recite mi, pošto se vi godinama bavite zdravstvenim turizmom, kako izgleda jedan vaš program?
Mi imamo naše to udruženje, otprilike u ovom trenutku nudi oko preko 1600 usluga, oko 1700 usluga, s tim što od nove godine ćemo izaći na cifru negdje preko 30.000 usluga. Kako to izgleda? Znači, kad se pacijent javi, mi imamo lekara koji je direktno na vezi, obavi razgovor putem e-maila ili videolinka, odnosno putem Skype-a, prikupi osnovne informacije da vidi u čemu je problem i da odmah donese zaključak da li mi tu uslugu, odnosno naši lekari, mogu ili ne mogu da pruže. A ako konstatuje, znači u tom prvom kontaktu da može, traže se određeni pokazatelji, odnosno iz procene ili iz dijagnoze prethodne, da se vidi šta taj pacijent može da uradi tamo pre nego što dođe ovde, jer da se ne bi desilo, dođe pacijent, neko izvrši analizu krvne slike ili konstatuje da nešto ima, da iz tog razloga ne može da se izvrši usluga, pa da se vrati nazad, to su troškovi, to narušava ugled. Znači taj lekar prikupi sve potrebne informacije, proceni da li može da pruži uslugu, zna već ko tu uslugu može da pruži, sa pružaocem usluge proceni vreme boravka da bi pacijent i to znao, jer mora da obezbedi novac za smeštaj i za ishranu, eventualno ako hoće nešto i da pogleda, da se uputi i da zna koliko vremena ima, i kad se sve to sklopi, onda se pacijentu šalje zvanično da može da se pruži usluga, da orijentirno košta toliko i toliko, koliko će dana boraviti, šta mu treba od dokumentacije da ponese sa sobom. Sad za većinu zemalja nije potrebna viza, znači sva ta administrativna procedura, i onda iz te bolnice pružaoca usluge, znači imaju obavezu da ga sačekaju na aerodromu, dovezu do hotela i dalje ga oni preuzimaju.
I kada oni vide naše lepote, planine, banje?
Interesantno je da ti ljudi zaista hoće da obiđu našu zemlju. I eto, opet da se vratim na tu studiju, i trećina te studije je bila da mi tim ljudima, tim našim potencijalnim pacijentima i klijentima, pokažemo koliko je naša zemlja lepa, i ta studija je tražila od nas da uradimo jednu prezentaciju ponude tih prirodnih lepota Srbije, i naravno mi smo to uradili i prikazali, i ono što je interesantno, znači ljudi zaista hoće da dođu, hoće da vide, najviše ih interesuju prirodna dobra, mi ih zvanično imamo 326, interesuje ih naša istorija, interesuje ih arheološka nalazišta, interesuje ih provod, ali u manjoj meri, bez obzira što je procenat onih koji dolaze su mlađi ljudi, željni provoda, ali oni žele nešto da vide i da nauče. E to oni, pored one usluge, kažem, oni hoće da odu, da vide, da obiđu, to je za njih uspomena i obično odu zadovoljni.
Koliko se zadržavaju u Srbiji?
U proseku od 2 do 7 dana. Ako je reč o nekoj ozbiljnoj intervenciji van telesnoj, ostaju i do 1 mjesec dana.
Jel se vraćaju ponovo?
Pojedinci se vraćaju ili njihovi prijatelji i rođaci. Evo, na primjer, spomenuo bi još vrlo malo zemalja, mi imamo dosta pacijenata koji su vezani, odnosno kojima se pruže usluge hemodijalize. Specifična usluga je na svaka 2 dana, 4 sata mora biti neko na aparatu. Mi imamo privatne bolnice koje se time bave i to je ono što malo njih zna, da Srbija izuzetno tu pruža dobre usluge u toj hemodijalizi, jer teško je da nekome ode negdje da se odmori kad zna da svaki drugi dan mora provesti 4 sata na aparatu. A mi to možemo i tu ima dosta pacijenata.
Uh-huh. Gospođa Ljiljana, kako vama zvuče ovi podaci koje čujemo? Da li u turističkoj organizaciji su svesni ovih potencijala i šta je to što bi trebalo da se promeni ili uradi da zdravstveni turizam postane jedno od brendova naše zemlje?
Ono što mene, da kažem, raduje, to i zaista, ne zato što je tu gospodin Mahmutović, ali zaista naš ministar koji je zadužen za turizam, gospodin Rasim Ljajić, prepoznaje probleme u turizmu, ne pričamo o zdravstvenom, nego uopšte u turizmu, u potrebi unapređenja pojedinih segmenata, pa tako i sad kad je zdravstveni turizam, prosto zna da treba da se ostvari ta koordinacija sa drugim ministarstvima. Sad u konkretnom slučaju to je ministarstvo zdravlja, ali imamo potrebe i za ministarstvo prosvete, kulture, jer se tu na nivou države obezbeđuju uslovi koji nama olakšavaju, da tako kažem, da promovišemo Srbiju u različitim segmentima. Naravno, i kad je zdravstveni turizam u pitanju, mislim da mi nismo mogli u većoj meri da se uključimo bez obzira na neka saznanja pre upravo ovog poteza, da kažem, ministarstva zdravlja. I jer to mi smo zaduženi za promociju samo, ali ne želimo da neko dođe i da ima nekih problema samo na osnovu naše promocije nečega bez temelja, koje zapravo sad uspostavlja ministarstvo zdravlja. I to nam je jako važno, jer tu su potrebni neki institucionalni okviri i turizam ima svoje neke zakonitosti, ali turizam sam ne može kroz zakonsku regulativu, ne obezbeđuje sve uslove. Tu su različite druga ministarstva koja upravo reguliše neke oblasti. Ako ćemo i rad, recimo, prodavnica uveče ili muzeja, mislim, mi na to ne utičemo, utiču neki drugi. Koliko drugi prepoznaju značaj turizma za njihovu konkretnu delatnost, tim pre ćemo i mi biti uspešniji. Mi zaista se radujemo upravo svim ovim potezima i potrebi te koordinacije. Mislim, moramo da zajedno radimo, jer tu su i organizatori putovanja, tu su naravno i lekari. Ja ovom prilikom koristim svoj lični stav, ću da uznesim da zaista verujem našim lekarima. Naravno, uvijek veću pažnju dobiju neki ekscesni slučajevi, pa na osnovu toga često zaključujemo da nam lekari ne valja, ali ja zaista mislim da mi imamo kvalitetne taj medicinski, i evo u Banjama zaista su kvalitetni lekari koji mogu da pruže pacijentima zaista kvalitetnu medicinsku uslugu, ali to su neki drugi uslovi. Prosto TRH centri možda nisu ili prostorni na zadovoljavajućem nivou gde bi stranac bio zadovoljan kad se pojavi, i to treba neki prostor u kome dođete da se pregledate, da bude adekvatan. Tako da mi ćemo zaista se uključiti u promociju zdravstvenog turizma apsolutno, jer mislim da se sad stiču ti institucionalni okviri da bi mi mogli dalje da promovišemo upravo ovaj vid turizma.
Godinama ste u turizmu, koliko na posete i uopšte na prezentaciju jedne zemlje utiče imidž? Srbija se poboljšava, rekla bih, na tom planu.
Ja ću biti ovako neskromna, zastupam instituciju koja, ja mislim da je dobrim delom doprinela upravo promeni imidža, jer i naše slike, jer ako mi svake godine to radimo posljednjih 15 godina, možda i malo više, dovodimo svake godine od 100 do 200 stranih novinara, ne samo turističkih, nego iz različitih medija, koji uvek pišu lepo o Srbiji. Prvih 10 godina je bilo uvek, neko je postavljao pitanje bezbednosti, međutim toga više nema. I upornim radom i kontinuiranim dovođenjem novinara koji lepo pišu u Srbiji, mislim zaista da smo doprineli jednim delom u toj slici u Srbiji koja se stvara.
Recite mi samo da li imate možda neke podatke koliko se uopšte agencija u Srbiji bavi, turističkih agencija bavi promocijom zdravstvenog turizma?
Pa zapravo mi radimo sa agencijama koje rade receptivan turizam, znači koje zajedno sa nama nastupaju na sajmovima i svojim različitim programima dovode strane turiste. Ja koliko znam, ove agencije s kojima se sarađuju, uglavnom su, čini mi se, to pojedinačni upiti i naše agencije reaguju na te pojedinačne upute, na upite, naravno, mislim, kogod im se prijavi da dođe bez obzira na razlog, oni će ovaj program da urade, ali mislim da i tu ima prostora dosta za još unapređenje rada.
Gospodine Mahmutoviću, više puta smo pomenuli da su naši lekari zaista kvalitetni i da im se veruje. Zdravstveni turizam i ideja ministarstva da se to sada poveže i da se podigne na jedan viši nivo, jel verujete da će smanjiti ovaj trend koji nas godinama unazad prati, a to je odlazak naših lekara? Da li će smanjiti broj nezaposlenih lekara?
Pa broj nezaposlenih sigurno. Nadam se, pošto se različiti su razlozi zbog kojih mladi lekari odlaze, a ili iskusni lekari koji su već stekli neko ime odlaze. To nisu baš isti razlozi zbog kojih jedni i drugi odlaze. Ono što je sigurno da su naši lekari svuda u svetu rado prihvaćeni i da su se pokazali kao izuzetno kvalitetni i vrsni doktori. Naš zadatak je da im napravimo dobru podlogu i dobre uslove da to što mogu u svetu da urade i da se ostvare, da mogu i ovde. U ovom slučaju je ovo privatni sektor gde se praktično radi o privatnom poslu i gde lekari mogu da vide, da vide sebe, da se ostvare i kroz tu priču. Dakle, ne samo da je reč o medicini, nego i o dobroj njihovoj zaradi. Nadam se da će, ako bude imalo dosta posla, da će oni upošljavati kadrove. Želja bi bila da oni razviju te svoje ordinacije, da su sve na identičan način i akreditovane i da rade po istom protokolu praktično. I da, pošto i u svetu postoji, posebno u Americi, postoji međunarodni sertifikat za medicinski turizam i te njihove zdravstvene ustanove koje dobiju taj sertifikat nalaze se širom sveta na svim sajtovima zdravstvenog turizma, onda ih mnogo lakše nalazite i sve ove turističke agencije koje se profesionalno bave zdravstvenim turizmom, mnogo ih lakše nalaze i dostupniji su njima.
Razmišljali
ste o tome? Mi ćemo s naše strane zaista sve učiniti da njima omogućimo kvalitetnu prezentaciju, da u Ministarstvu zdravlja uvek, na Ministarstvu zdravlja mogu uvek da računaju kao na neko ko će pomoći da se ovo razvije. Potencijali su veliki, nabrojali ste malo pre.
A gde je tu dobit države? Šta je tu, zašto je tu interes za države da privatnik profitira?
Dobit države da sva ta sredstva koja se zarađuju ostaju u Srbiji. Ostaju u Srbiji. Neko će taj novac da troši po Srbiji. Plus što dolaze sredstva iz inostranstva, ponovo ostaju u Srbiji, zapošljavaju se, to je prostor za zapošljavanje, za nova radna mesta.
A za neće, nove investitore,
naravno,
ili očekujete?
Nove investitore, neko će, ako vidi da to dobro ide, da počne da pravi novu neku ozbiljnu zdravstvenu privatnu ustanovu, pravi će hotele, pravi će shopping molove, Dakle, to je uvek zamajac za razvoj.
Jel se razmišlja o tome da se državne institucije uključe malo? Pa mi imamo isto vrlo jake državne institucije zdravstvene.
Ovo je jako veliki i ozbiljan posao, tako da mi moramo to korak po korak da vidimo kako to ide, jer tu podržavaju. Ovo jeste multisektorska priča i sreća je da postoji jako dobra saradnja između Ministarstva zdravlja i Ministarstva turizma. Naišli smo na razumevanje Ministarstva turizma i odmah nam je rečeno da će da podrže ovu ideju i ja lično mislim da će ovo sigurno da uspe. Ne bi se sad odmah zaletavali da uključujemo kompletan sistem, mislim naravno da tu ima, da ima prostora i ako se, pošto mi imamo i u državnom sistemu jednu reformu zdravstva, radi se i pri kraju je novi zakon o zdravstvenoj zaštiti, bit će tu i reforme i fonda zdravstvenog osiguranja, uvodi se integrisani zdravstveni informacioni sistem, treba da postavimo jedne dobre i ozbiljne temelje i naravno posle ima prostora za ozbiljnije.
I kada očekujete prve te neke klinike ili ordinacije koje će dobiti?
Pa ordinacije već postoje, dakle evo čuli ste malo prije od gospodina Životinovića. Naravno, pa mi smo sad raspisali za stomatologiju i za plastičnu estetsku hirurgiju. Takvi u Srbiji imate, ovo je za celu zemlju, nije samo za grad Beograd, nego od Subotice do Preševa. Takvi u Srbiji ima jako puno. Svi su oni dobro organizovani, imaju kvalitetan kadar, imaju dobre uslove i sad je to što je nekako razbacano po celoj zemlji, svi oni nekako samostalno rade, naše, ne možemo ovo da nazovemo klaster, ali nekako da ih objedinimo, da ih predstavimo zajedno, jer mnogo više pacijenata će moći da dobiju kad se to na ovakav način predstavi, a naravno pacijent sam bira kod koga će dode. Nije tu da sad vi možete da distribuirate pacijente, to je posle praktično tržište njihovo i u zavisnosti odakle pacijenti dolaze, oni će birati mesto i ordinaciju gde će da idu.
Još dva minuta imamo do kraja emisije. Gospođo Ljiljana, hoćete li vi da zaključite gde vidite zdravstveni turizam za, na primjer, 5 godina u Srbiji?
Pa ja mislim da će svakako se pozicionirati na dobrom mestu. A jedna sugestija, s obzirom na neka moja iskustva i tražnju, je da preporuka i da kažem Ministarstvo zdravlja, ne samo Ministarstvo zdravlja, možda je to i Ministarstvo prosvete, to je da pacijenti, kad su banje u pitanju, žele kada dođu ne pacijenti, ajde da kažem korisnici tih usluga, da im se neki fizioterapeut, lekar obrati na jeziku kojim odakle dolaze, ako je to recimo Nemačka, ljudi koji bi došli možda i ne znaju engleski svi, pa da se postoje kadrovi koji bi možda neki programi učenja, da kažem, stranih jezika kod medicinskog osoblja, možda vi tu, gospodin Živanović, više imate iskustva i možete nešto više da kažete. Moja preporuka u cilju unapređenja svega toga je da se možda i paralelno o tome razmišlja, kažem, prosto edukacija jezika, taj kvalitetni kadar, da bi možda, konkretno znam iz Nemačke, jedna klinika koja je vezana za urologiju bi slala pacijente, ali kaže treba da bude medicinsko osoblje koje će znati jezik.
Gospodine Živadinoviću, vaša završna reč.
Ja mislim da za 5 godina se ponovo sretnemo ovdje, bit ćemo ponosni na sve nas što smo otvorili vrati i skrenuli pažnju na budućnost. Znači zaista može ovdje lepo da se i radi i zaradi i da svi budemo zadovoljni.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moji gosti su bili Meho Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Ljiljana Cerović iz Turističke organizacije Srbije, Ljubiša Živedinović, pravni zastupnik i osnivač, rekao sam i ne smijem da kažem, privatne klinike koja pruža usluge zdravstvenog turizma. Hvala vam još jednom, ja sam Nikolina Miljković, do slušanja, prijatno.